Gerbėjai Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, radio eteryje ir vėl jus sveikinu aš, kunigas Povilas Narijauskas, su nauja knyga rankose. Tai prancūzų autoriaus Longton knyga, kurią iš prancūzų kalbos išvertė Eduardas Klimenka ir visai nesiniai išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Prisipažinsiu, paėmęs ją pirmą kartą į rankas pagalvojau, na Dievas kaip visada turi gerą humoro jausmą. Man, žmogų, kuriam sunku atsiminti vardus ir datas, davė pristatyti knygą, kurie tikrai bus jų gausybė. Ir kaip reikės tą padaryti? Gal pradėti? Būkit pasveikinti, mėly Marijos radio klausytojai, ši knyga kaip tik jums. Istorijos mylėtojai, joje rasite gausybę įdomių ir negirdėtų faktų apie skirtingus tikėjimus. Imkite ir skaitykite. Na, gal ir galima būtų tai pradėti. Tačiau jei knyga man pačiam būtų neįdomi, ją įdomiai pristatyti tikrai būtų sunku. Todėl ties šia mintimi save sustabdžiau, kad nesusikurčiau kokios nors iš ankstinės nusistatymo šios knygos atžvilgių ir atverčiau pirmuosius knygos puslapius. Ir neapsirikau. Ši knyga tikrai yra skirta istorijos mylėtojams, tačiau jei čia padėčiau tašką, manau nutylėčiau svarbiausią dalyką. Ji pirmiausia skirta tikėjimo mylėtojui. Tai yra tam, kuris nepasitenkina tikėjimo pažinimu gautų ruošiantis pirmai komunijai ar sutvirtinimo sakramentui. Žmogui, kuris nori geriau suprasti, kodėl jis tiki ir kuo jo priimtas tikėjimo kelias yra panašus ir tuo pačiu skirtingas nuo kitų žmonių, kurie taip pat teikia einantis tikėjimo keliu. Knygos įvade trumpai pristatoma Abraomo figūra, kuri istorijoje yra mįslinga figūra. Mesopotamijos dantiraščio lentelės ir Egipto hieroglifų tekstai išlaikė atmintį apie 10 000 veikėjų, karalių, kunigų, aukštųjų pareigūnų, taip pat paprastų žmonių ir net vergų. Tačiau Abraomo vardas minimas tik pradžios knygos pasakojime, savo itin glaustu stiliumi ir daugybę kartų pertvarkytų tekstu istorikui nepaliekančiame jokių kabliukų, kas iš tiesų buvo Abraomas. Jei tikrai norėsite sužinoti atsakymą į šį klausimą, matyt vertėtų paieškoti kitos knygos. Nes šioje knygoje autoriaus dėmesys krypsta ne tiek link paties Abraomo, nors jo figūra savaime aišku irgi šiek tiek yra apžvelgiama, bet link tų, kurie laiko save jo sūnumis. Tad šios knygos apžvalgą norėčiau pradėti nuo to, kad čia aptariami abraomiškieji palikonys jau daugiau kaip prieš 10 metį peržengė 55% visų žemės gyventojų. Deja, šioje vietoje reikėtų pastebėti, jog per paskutinius 20-30 metų maždaug 10% šoktelės šių abraomiškų palikonių skaičius ne katalikų pastangomis, o musulmonų pajėgomis, kurie, kaip rodo gyvenimas, gyvybės neliečiamumą nuo jos pradėjimo vertina žymiai labiau nei daugelis save katalikais vadinančių vakariečių. Na, bet tikėkime, ledai ir čia vieną dieną pajudės. Bet ši knyga ne apie tai. Todėl grįžkime prie knygos temos. Noriu priminti, jog abraomiškais palikuonimis save vadina trijų religijų atstovai – žydai, krikščionys ir musulmonai, kurių kiekvieni savaip interpretuodami Abraomo istoriją ir pažadą save vadina tikraisiais. Štai pavyzdžiui, judaizmas, turėdamas savo kraujo ryšį su Abraomu, į krikščionybę ir islamą žvelgia tarsi iš aukšto, kas kartais net yra aiškiai numatoma ir terminais. Pavyzdžiui, islamas vadinamas Izmaeliu, tai yra Abraomo ir jo sugulovės Hagaro sūnumi. Nuo krikščionis edomitais, kurių protėvių Biblijoje vadinamas Jokūbo Izraelio brolis ir nelaimėlis Ezavas. Žinoma, mes krikščionis irgi neiškelmo spirti esam. Remdamiesi laiško Galatams 4 skyriaus egzegeze, kalbame apie Saros ir Hagaros rungtyniavimą. Vergė Hagara atspindi įstatymo vergystę, o Sara simbolizuoja naują Kristaus sandorą. Čia kalbama apie Pauliaus interpretuojamą sinagogos priešiškumą gimstančiai bažnyčiai, kaip sugulovės pavydą teisėtai žmonai, kaip kūno vaikų pavydą dvasios iš didžiosios raidės vaikams. Ir štai galiausiai monoteizmo religija islamas. Su savo radikalumu taip pat turi savo žvilgsnį į savo protėvį Abraomą. Alacho draugas Abraomas dėl savo nepalaužimo tikėjimo yra pirmasis musulmonas. Tai yra pirmasis visiškai atsidavęs Alachui žmogus. Tačiau įdant atsirastų ryšys jungiantis visus musulmonus su patriarchu, Koranas ir islamo tradicija pasitelkia visišką Biblijos duomenų perrašymą. Neapžvalga kaip Paulius. Paulius mėšlungiškai siekia pririšti bažnyčią prie teisėto sūnaus Izaoko. O Koranas pasirenka nekalbumą Izaoko klausimu, bet jam vis dėlto netima žydų protėvio titulo ir veikiau Izmaelio reabilitavimą. Pasak Korano, Izmaeliui suteikta pranašo malonė viršė Izaoko gautasias malonės ir būtent Izmaelis padeda savo tėvui Abraomui pastatyti Mekoje pirmąją monoteizmo kulto vietą Kaabą. Ir nors iš pirmo žvilgsnio kam nors gali pasirodyti labai paprasta. Trys monoteistinės tai yra viena dievą išpažįstančios religijos, apie kurias kiekvienas žmogus daugiau ar mažiau informacijos tikrai turi. Tačiau vaizdelis, kaip sakoma, pasikeičia, kai pažvelgia į tikrus faktus, kurie rodo, jog dėja nei viena iš šių abromiškų palikonių grupių nėra išlaikius vienybės. Štai pavyzdžiui, judaizmas suskilęs į 10 grupių ir srovių. Islame galime suskaičiuoti 20 skirtingų konfesijų. Na, o krikščionis, dėja gėda pripažinti, tikrai gėda kalbėti, krikščionis jungia savyje apie 20 tūkstančių skirtingų krikščioniškų srovių. Grosso modo galima sutraukti į 60 srovių arba tradicijų. Tad kiek apie judaizmo, islamo ir krikščionių konfesiją sroves ir kryptis išmanai tu? Kaip jau pradžioje minėjau, paėmęs knygą, galvoju, jog tai knyga skirta siauro rato skaitytojų būriui. Tačiau pradėjęs ją skaityti supratau ir atradau, kiek labai ji yra patraukli ir įdomi kiekvienam, siekiančiam gyventi pagal Jėzaus žodžius, kad visa būtų viena. Tam, kad galėtume eiti į dialogą, tam, kad galėtume kviesti į vienybę pirmiausia, būtina pažinti, kuo gyvena mūsų kaimynai, tikėjimo prasme. Tad pabaigai noriu trumpai pateikti ištraukas iš knygos, susijusias su judaizmu, islamu ir krikščionybe. Falašai, arba kitaip ištremtieji, arba beta Izraelis, yra negausi vos 30 tūkstančių asmenų skaičiuojant judaizmo atšaka. Šiomis dienomis falašų beveik nebeliko tradicinėje gyvenamoje vietoje Etiopijoje. Netikėtai perkelti į Izraelį, falašai kol kas išlaiko savo rasės, tai yra juodaodžių, kalbos ir savitų tradicijų vienybę, tačiau kaip ir kiti migrantai, atrodo, yra pasmerkti pamažu asimiliuotis su Izraelio bendruomenė. Skirtingai nuo žydų, falašai skaito Bibliją gezo kalba, tai yra klasikinė etiopų kalba. Jų Biblija yra ne tik 24 hebrajiškos Biblijos knygos, bet ir graikiškame variante esančios ir krikščionių bažnyčių perimtos knygos. Falašai savo mokymu yra artimi judaizmui, nes griežtai pripažįsta didžiasias judaizmo dogmas, griežtą monoteizmą, Izraelio išrinktumą, šabą, apipjaustimą ir apeiginį tyrumą bei mesijo laukimą. Religinės apeigos atliekamos kasdien, ypač pažymint šabą ir šabų šabą, kas 7 šabą skaičiuojant nuo 1 metų šabo, ir vis dar yra atliekamos gyvulių aukojimo apeigos. Tačiau apipjaustimas daromas ne tik berniukams, bet ir mergaitėms. Bahaizmas. Tai yra viena iš nedaugelio iš islamų kilusių sąjūdžių, kuriam pavyko pasklisti už musulmonų pasaulio ribų. Turėjęs savo istoriją ir skilimų ir persekiojimų ir derlingų augimų laikotarpių, Šiuo metu Bahajų religija išpažįstančių yra apie 5 milijonus skirtingose pasaulio valstybėse. Svarbiausios bendruomenės yra Indijoje ir Irane. Tačiau verta pažymėti, jog sumaniai planuodami savo misijas, jie beveik visose pasaulio valstybėse yra įkūrę, kad ir nedidelę savo bendruomenės. Šiuo atveju, tiek prieš karinėje, tiek ir dabartinė Lietuva nėra išimtis. Nors vakarų pasaulio abejingumas ir musulmoniškojo pasaulio priešiškumas trukdo bahaizmui vystytis. Okeanijoje ir Juodojoje Afrikoje, net Lotynų Amerikoje, jie sutinkami išskėstomis rankomis. Bahai išpažįsta vieną transcendentinį ir nepažinų dievą, kuris teikia savo dvasę pranašams – Adomui, Abraomui, Mozei, Budai, Zaratustrai, Jėzui, Mahometui ir, žinoma, Babui. Jie tiki, kad taip, kaip Evangelija pakeitė Torą, o Koranas Evangeliją, taip ir naujasis bahaizmo teisynas padaro nebegaliojantį Korano įstatymą. Ši religija pasižymi alkoholio ir narkotikų draudimu, vegetarystės palaikymu ir karo prievolės atsisakymu. Agipanininkų bažnyčia. Jai priklauso apie 4 milijonus filipiniečių, kurių nedidelė dalis yra migravusi į Havajų salas. Šios bažnyčios istorija, galima sakyti, prasidėjo 1898 metais, filipiniečiams sukilus prieš Ispaniją, kai katalikų kunigas Gregorio Aglipėjus buvo paskirtas sukilėlių generaliniu vikaru. Tačiau pačiam įsijungus į sukilėlių gretas jau po metų buvo ekskomunikuotas. O po dar 4 metų kitų 12 kunigų buvo konsekruotas nepriklausomos Filipinų bažnyčios vyskupų. Per kitus 60 metų bažnyčia patiria keletą nesutarimų, skilimų ir prisijungimų, kol galiausiai 1965 metais įstoja į Utrechto uniją, jungiančią sen katalikų bažnyčias. Vienas iš šios bažnyčios bruožų, kad ji praktiškai niekada neperžengė Filipinų ribos. Savo teologija yra artima anglikonams ir sen katalikiams ir yra tarsi pusiauklyje tarp protestantizmo ir katalikybės. Savo liturgijoje yra giliai paženklinta turėtų katalikiškų šaknų. Ir tai dar tik pradžia. Čia galėsite paskaityti dar ir apie ahmaditus, alavitus, atuanistus, horenininkus, jezidus, žmogaus bičiulius, monistus ir murmonus, kimbangistus ir valdensus, ir dar nemažą būrį kitų, kurios vardijant gali susisukti galva. Tad malonaus jums skaitimo, vedančio į tvirtą stovėjimą Kristuje. Garbė Jėzų Kristui.
I know you call me to